habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington
waa habeen salaasa bisha juun ee sanadka 2023 waa soddon waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan ebogga voa.com afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo xuseen bare aadan iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawaran waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore warfafinta soomaaliya kana mid ah musharaxiinta madaxweynenimada ee doorashada soo socota.
Aad iyo aad aan usoo dhaweynaa in gobolka banaadir matalaadii muddada dheer uu sugay u helo kaliya si arrinka ugu noqdo arrin soomaaliyood ay hal mar soo wada dhaweyso oo isla socodkii aqalka labada aqal iyo isla socodkii gobollada iyo isla socodkii degaanada waxaa wanaagsanaa dowladdu inay wada hadal iyo maxaa ku yidhaahdaa wax la wadaag ee la gasho dhammaan qaybaha kala gedisan.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan taariikhda soomaalida.
Soomaalidu marba meel bay maraysay, haddee waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, shacab sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dhallinyaro ka caraysan dilka fanaan caan ah ayaa gubay taayaro inta ay socdeen dibadbaxyo xooggan oo maanta ka dhacay caasimada Ethiopia ee Addis Ababa, kaasi oo caradooda ay ku muujinayeen qowmiyadda uu kasoo jeedo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee Oromada. Madaxa booliiska Addis Ababa Geto Argao ayaa isniintii warbaahinta dowladda u sheegay in Hacaalu Hundeesa oo ahaa fanaan Oromo ah kuna caanbaxay heesaha mucaaradka la toogtay 9:00 habeenimo waxaa la xiray dad lagu tuhmayay dilka sida uu sheegay. Saaka ayaa wadooyinka magaalada Addis Ababa ee caadiyan mashquulka badnaa waxay ahaayeen kuwa maran, iyadoo dibadbaxayaashuna ay gubeen taayaro ayna ku qaylinayeen erayo kala duwan. Waxaa sidoo kale la jaray internetka Ethiopia oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika, taasi oo ah wax mar walba dhaca marka ay socdaan dibadbaxyada siyaasadeed. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa farriin uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa ugu tacsiyeeyay dilka, wuxuuna ballan qaaday baaritaan isagoo shacabkana weydiistay inay isdejiyaan. Hacaalu oo ahaan jira maxbuus siyaasadeed ayaa caan noqday intii ay socdeen dibadbaxyadii dheeraa ee dalkaasi ka dhacay, kuwaasoo horseeday in Abiy Axmed uu xafiiska yimaado 2018. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa ku buriyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu ogolaado qaraar awood u siinaya caalamku inay xaliyaan khilaafka dalkiisa kala dhexeeya Ethiopia ee salka ku haya biyo xireenka ee Addis Ababa ka dhisaysa webiga Nayl. Saami Shukri ayaa sheegay in biyo xireenkaasi uu halis ku yahay nolosha 150 milyan oo qof oo u dhashay dalalka Masar iyo Suudaan. Wasiirka ayaa sheegay in qaraarkaasi uu waafaqayo natiijada kulan madaxeedka Midowga Afrika. Arrintani uu ka yeeshay jimcihii kaasoo hogaamiyaasha Masar, Suudaan iyo Ethiopia ay isku raaceen inay ku soo laabtaan wadahadallada. Saamax Shukri ayaa sheegay in qaraarkaasi uu soo jeedinayo in saddexda dal ee Masar, Suudaan iyo Ethiopia ay heshiisku gaaraan 2 toddobaad gudahood. Saacada kadib heshiiskii Midowga Afrika uu mas-uulka ka ahaa ee jimcihii ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu bayaan uu ku sheegay in ay 2 toddobaad kadib bilaabi doonaan buuxinta biyo xireenka. Arrintaasi ayuu xafiisku sheegay inay waafaqsan tahay heshiiska. Masar iyo Suudaan ayaa doonaya in Ethiopia aysan buuxin biyo xireenka bisha soo socota sida ay qorsheynayso ilaa dalalkaasi ay heshiiska gaaraan. Arrintaasi iyadoo aysan dheereen xilliga la bilaabayo qorsheynta dhaqaale kadib xanuunka dunida wada gaaray ee COVID-19, ayaa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson waxa uu talaadada maanta ah ballan qaaday 17 bilyan oo lagu maalgelin doono hanaanka waxbarashada ee dalkaas, halka in ka badan 6 bilyanna si gaara loogu bixin doono dhismayaasha adeegyada bulshada. Isagoo ka hadlayay Dadley College bartamaha Britain, ayuu Johnson qiray intaasi ay u muuqato mid xilligeedii kasoo hormartay oo aan bislayn in hadda laga doodo mustaqbalka kadib COVID-19, iyadoo xanuunku hadda bilaabay inuu sare u soo kaco dalkaasi iyo meelo kale oo dunida ah, wuxuu soo xusay inay Britain aanay u xabisnaan doonin xasaradda xanuunkan. isagoo qorshihiisa barbar dhigaya barnaamijkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Franklin Roosevelt ee New Deal sanadkii 1930, kaasoo loogu talagalay in Mareykanka looga saaro dhaqaale xumo weyn oo soo wajahday xilligaasi. Ayuu Johnson waxa uu ku baaqay dhismayaal horle iyo in la dedejiyo qorshayaasha dowladda ay ku dhisayso iskuullo, cisbitaallo iyo dayactirka wadooyinka. xilligan uu Johnson ka hadlaya dhaqaalaha dalkaasi sida uu noqonayo kadib COVID-19, waxaa xaqiiqda xanuunkan ay kasoo laba kacleysay magaalada Leicester, halkaasoo xanuunka uu sare u kacay, taasoo keentay in dowladdu ay dib u soo celiso xanibaadii socodka dugsiyadii iyo dukaamadii aanan muhiimka ahayn ayaa iyana lagu qasbay in la xiro toddobaadii uun kadib markii dib loo furay. Ururka Taliban ayaa sheegay in madaxweynaha siyaasadda uu xiriir muuqaal ah kula sheekaystay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo, isagoo u xaqiijiyay in aysan kooxdan Islaamiga ah u ogolaanaynin in Afghanistan ay ka abaabulmaan weerar ka dhan ah dowlado kale. xiriirka Pompeo ee Mullah Abdul Qani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda ee Taliban uu ku leeyahay Qatar, ayaa yimid xilli uu madaxweyne Trump wajahayo culays adag oo uga imanaya mudanayaasha Kongareska oo doonaya in la baaro wararka sheegaya in Ruushka uu ballan qaaday abaalmarin markaasi dagaalyahanada Taliban si ay u dilaan askarta Mareykanka ee Afghanistan jooga, wuxuuna xusay in aysan taasi run ahayn isagoo sheegay intaa hore ay u diideen. afayinka dhanka siyaasadda ee Taliban Suheil Shaheen ayaa u sheegay VOA da isagoo ku sugan Dooxa, bal haddii uu Pompeo kala hadlay eedan la xiriirtay in Taliban ay la shaqeynayaan Ruushka, wuxuuna bardaar ku celiyay in Taliban ay ka go'an tahay in aysan u ogolaanin qofna inuu isticmaalo dhulka Afghanistan si ay weerar uga abaabulaan ka dhan ah wadamada caalamka. saraakiisha Mareykanka ayaan iyagu xusin xiriirka Pompeo iyo Baradar, sheeko gaar ah oo ay qortay toddobaadkii hore wargeyska New York Times ayaa iyadoo soo xiganaysay. saraakiil magacooda qariyo waxay sheegeen in madaxweyne Trump loo sheegay abaalmarinta Ruushka uu ballan qaaday Taliban haddii ay dilaan askarta Mareykanka, balse aanu ka jawaabin madaxweyne Trump. madaxweyne Trump ayaa iska diiday in wax warbixin ah arrintaasi ku saabsan la siiyay.
garoonka cayaaraha ah ee Muqdisho ayaa maanta dib loo furay ku dhawaad 2 sano kadib markii ay ka baxeen ciidamada Amison. garoonka ayay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee halkaasi ka jiray in muddo ahna laguma cayaarin cayaaraha kubadda cagta. cabdixakiin maxamuud sirwacay afuritaanka garoonka ka wareystay wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ku sugan garoonka.
cabdixakiin, garoonka stadium Muqdisho tuulada sportiga waxaa xariga ka jiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaasi gaaray iyadoo garoonka ay kasoo qayb galeen madax kala duwan oo ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanka iyo bahda ciyaartooyda Soomaaliya qaybeeda kala duwan. waxaana si rasmi ah xariga uga jaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray garoonka stadium Muqdisho oo dayactir lagu sameeyay qaybtii kubadda cagta, isla markaana xariga laga jaray maanta.
waagaaga Cabdiqaadir, maxaa lagu kordhiyay amaba laga bedelay garoonka?
tuulada sportiga Muqdisho waxay ka koobnayd guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha, balse hadda qaybta la dayactiray ee madaxweynuhuna xarig ka jiray waa qaybtii lagu ciyaari jiray kubadda cagta oo dayactir lagu sameeyay isla markaa dib loo howlgeliyey. marka laga hadlayo dayactirka isaga Muqdisho, maanta xariga laga jara waa qaybtii ciyaaraha kubadda cagta lagu ciyaari jiray oo qarabeyn lagu sameeyay isla markaana madaxweynuhu xariga uu ka jiray, laakiin qaybihii kale garoonka uu ka koobnaa intooda badi weli dayactir maysan helin, balse qaybta la dayactiray ee hadda aad isha loogu hayay ku guuleysatay wasaaradda ciyaaraha iyo maamulka gobolka iyo dadka Muqdisho oo iyagu isfalqaan ku dhisay intooda badan waa qaybtii lagu ciyaari jiray kubadda cagta.
waan garta ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan waxaa qaybta la furisaa tilmaantay waa qaybtii ciyaaraha amaba kubadda cagta, wax ciyaaro ma lagu qabtay ama ma lagu bilaabay, mise waa furitaan ba maanta la sameeyey?
garabta waxaa lagu bilaabay ciyaartii ugu horeysa oo dhexmareysa laba koox oo ka tirsan heerka koobaad ee kubadda cagta oo la kala yiraahdo kooxda kubadda cagta Minishib iyo dowladda hoose iyo kooxda kubadda cagta Horseed. waxaana ciyaartu kasoo qayb galay markay istimaado bahda ciyaaraha waxaa garoonka jooga sida idaacadaha inay ku dhegaysateen dad caan ku ahaa kubadda cagta oo ka mid ahaa ciyaaryahankii caanka ahaa Killer, ciyaaryahan maaragtay Tuke iyo ciyaartoy kale oo aan ahayd ayaa ciyaarta joogay. oo galabta ciyaarta ugu horeysa labadaas koox ayaa lagu daah furay oo toddobaadkii xurriyadda ee toddobaadka ahayd, isla markaana ciyaarta maaragtay ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee ciyaaraha iyo maaragtay iyo inta kale bulshada oo aan ay ku ahaayeen isla markaana ciyaarta daawanaya. marka waxaa lagu daafuray labadaas kooxood ee heerka koobaad ka ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Horseed iyo kooxda kubadda cagta ee Rashid iyo ayaa lagu daafuray galabta.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Cabdulow, Rameeyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Todobaadkan ayaa ahayd markii baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey in 13 kursi magaalada Muqdisho laga siiyo aqalka sare. Haddaba waxaa weli socda falceliska ay siyaasiyiintu ka bixinayaan tallaabadaasi iyo weliba hadalkii guddiga doorashada ee ahaa inaanay doorashadu xilligeedii ku qabsoomi karin. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay wasiirka hore warfaafinta Soomaaliya Taahir Maxamed Geele, iminkana ah ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada ee Soomaaliya.
Aad iyo aad aan soo dhaweynaa in gobolka Banaadir matalaadii muddada dheer uu sugay u helo. Arrinkana wuxuu qeyb ka noqonaa geedisocod dheer oo Soomaaliya usoo gashay dowladnimadii Soomaaliya in dib loo helo oo hanaan cusub oo maaragtay aan 60-maadkii iyo 70-maadkii 80-maadkii aan jirjir wax loo qeybsado. Arrinkaasi dhankaas waa ku wanaagsan kaliya si arrinka ugu noqdo arrin Soomaaliya oo ay hal mar soo wada dhaweyso oo isla socodkii aqalka labada aqal iyo isla socodkii gobollada iyo isla socodkii deegaanada. Waxaa wanaagsanaa dowladdu inay wada hadal iyo maxaa ku yidhaahdaa wax la wadaag ay la gasho dhammaan qeybaha kala gedisan, iyadoo labadii baarlamaan ay u diyaar yihiin oo waqti fiican ay haysato oo dadka Soomaalida qeybahooda kala gedisan ay kala tashato ayaa aada u habooneed. Weliba anigu waxay la tahay tirada 13 tiro ka badan ayuu gobolka Banaadir mudan yahay ee dadka Soomaalida meel kastay joogaan waa laga dhaadhicin karay in tirada intaasna laga badiyo iyagoo isla ogol ah oo isla socod ahna ay meel marto. Waayo xilli wax qeybsigaynii wuxuu ku soo dhammaan jiray muddo dheer kabacad inaan wax isla meel dhigno.
Gobolka Banaadir muddo aada u dheer ayaa dadka degan hadday noqotay siyaasiinta iyo hoggaanka dhaqankaba ay raadinayeen matalaad inay ku yeeshaan baarlamaanka Soomaaliya. Mucaaradka ayaa muddo dhan waxay lahaayeen matalaadda gobolka Banaadir waa in la helaa. Marka hadda haddii cod aqlabiyad leh ay wada aqbaleen oo gacantaag loogu codeeyey, maxay yihiin waxa ka dambeeya halkaasi oo aada doonaysaan oo idiin muuqdo?
Hadalka ku jira waxaa qeybada suuraha ka dhiban oo dastuurka la waafajiyo. Waxaa ka la rabaa baarlamaanku markay wax meel mariyaan bulshada Soomaalida in isla qaato. Waxaa rabaa dastuurka noo qarnaa nabad qodob ka mid a in la furaa la rabaa arrimo noocaas. Marka dastuurka hala waafajiyo, dowladnimada hala waafajiyo, tiradana xataa intaa waa laga badin karaa markii tashi ay ku timaado. Laakiin dowladdu waxay u muuqatay mid barnaamijyo kala dhexgelinaysa oo midda doorashooyinka iyo waxyaabaha ilaa halmaala dhexgelinaysa. Almuhim, Muqdisho doorasho oo matalaadeysa waa wax aad iyo aad u wanaagsan. Hanaanka dastuurka oo dhimaan in lambasay u baahan tahay, weliba tirada inay intaas ka baahan tahay ayaa ila haboon. Dadka Soomaalida ee wax kalena waa in laga soo qabiyo oo aan loo muujin wax lasoo dhacsaday inay tahay Soomaali qanac isqan isba wax lagu soo wadi jiray, soo dhacsasho wax laguma wadi jirin.
Waa tahay. Dhinaca kaleeto waxaa jirtay in guddiga doorashada hadal ay ka keeneen dhinacyada mucaaradka ugu waqti dib u dhigista ay sameeyeen doorashada hanaan farsamo aawadeed iyo waxyaabo badan oo waqtigan aan suuragal ka dhigi karin sida ay sheegeen bilan ay ku dareen 12 bilooda. Marka aragti ahaan sidaad u aragtaa bilahaasi lagu kordhiyay xilliga doorashada?
Horta dowladda Soomaaliya waxay ogeyd maalinka la doortay, maalinka doorashada laga rabo ayay ogeyeen. Maanta bishii juun 6-da baan joognaa Britain, July 10 ogsoonaa. Waxay ahayd arrinkaasi in dowladda diyaargarowda marar badan waa lagu baraarujiyey, waqtigii inuu sii dhamaanayo waa loo sheegay. Laakiin dowladda meel baa u cadeed oo wixii la kordhin karo inay kordhisatay ahayd. Doorashana sideedaba laba shay oo asaasiya ayay u baahan tahay, waa inaan la boobin iyo inay iminkeeda ama waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo. Xagga boobka taariikhda dowladda haddana shaqaynayso, doorashooyin ay soo qabatay oo raalli la iskaga yahay amba lagu qanacsan yahay amba si cadaalad u dhacma aanay jirin, daldaleelo badan baa jiri jiray, dil baa dhici jiray, dhibaataa dhici jirta. Arrinkii laga sugaya waxay ahayd qeybtaas haddii ay ka fashilantay qeybtii xilli dhowrka amba amin dhowrka amba maaragtay madashii waqtigeysneed inaanay ka gudbin oo doorashadii waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo. Tiina hadda waxay u muuqataa guddiga sida uu soo jeediyey ama dowladdu siday uga heelan tahay amba wararka horan ka haysanay inaanay rabin amintii inay ku dhacdo. Runtii dowladda hadda jirta iyo dadweynaha Soomaaliya iyo axsaabta iyo ummadda dhan waxaa oran wixii ay ku ballamaan inay meel maraan dastuurka sida uu yahay inuu meel maro. Wax kordhinta dadka Soomaalida waa dad isooda yaqaan, xaaladaha way isla fahamsan yihiin. dalkeena wixii caafimaadku ahaan jiray oo doorasho xilligeeda ku dhacday inay ku dhacdo ayaan qabnaa dowladduna inay ku qabato sanad iyo dheerad ka hore baan sheegay doorasho xilligeeda ku dhacday oo hanaan qurxan ah inay madaxweynaha iyo dowladdaba sharaf ay u tahay welina meeshaan ku taaganahay dib u dhigidaana wax hadda cilmi ah iyo wax oo daruuro ka dhigaayo oo meesha lasoo saaray ma ay jirto
waxaa jirto waxaa ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada waa guddiga doorashada guddiga doorashada waxay ku doodayaan inay dhexdhexaad ka yihiin hanaanka doorashada iyo dhinacyada quseysaba beesha caalamka ayaa soo dhaweysay muddo way u muuqatay dabcan siday wax ku socdeen marka hadda maxaa ku jaban haddii bilo dib loo dhigo dabcan oo inta hanaanka farsamo wax socdaanna ay tahay
anaga guddiga doorashada inaan hadal guddi ahaan u daba kaco ma rabo waxa ay sameeyeen laakiin waxa kaliya leeyahay waxa ay tahay sababaha ay miiska soo saareen iyo hanaankii doorashooyinkii xilligii saddexa sane marka iyaga nafsadooda ay qabanayeen iyo gobollada ka qabanayeen hanaankaasi kalsooni badan ma uu abuurayo soo jeedintoodana kalsooni badan ma siinayo doorashooyinka wixii ka dhinaaday xagga technicalka kaliya ay ka sheegeen dib u heshiisiintii iyo wadahadalka siyaasadeed iyo waxyaabihii kale hata guddigu waa ku dhici waa inuu tilmaamo marka arrin un dowladda ay riixaysa baan u arkaynaa maalmo badan xafiisada lagu sii joogo waxaan mar kale ku talinaynaa dastuurka 4 sano ugol yahay madaxweynuhu 4 sanaba qaatay uma baahno maalmo in loo kordhiyo cidda wax wanaagsan qabatay oo dalka iyo dadka qanbisay doorashooyinka dambaa laga garanaya dadku ay dooranayaan doorasho dib loo dhiga haddaad aragtid waxbaa lagu qarinaya marka waxaa aboonaa lahayd dowladdu inay kalsooni isku qabto doorasho xor iyo xaala qabato waqtiga ay ku qabato haddii ay u muuqdaan howlo ay dhammaystiri lahayd howlaha dadweynaheeda bay ku qanconaysaa mudanayaasha baarlamaanka ay ku qanconaysaa waxay helaysaa election ka helaysaa haddii aanaysaan ahayna cid ganacsata ayaa imaanaysa laakiin maalmaha laygugu daro bilaha laygugu daro dhowr jeer hala kordhiyo wax oo dalka iyo dadka anfacaya ma aha
kaasi waxa uu ahaa wasiirka hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geele oo u warramayay Saare Cabdi Axmed
dowladda soomaalina ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay xadhigga 2 telefishin ee Star Universal kuwaasi oo xarumahooda Hargeysa ay xayiraad saartay warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Hargeysa waxaa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule
wasiirka warfaafinta soomaalilan Saliba Yuusuf Cali Koore oo aan maanta ku wareystay magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyna weydiiyey maadaama telefishinadani ay yihiin kuwa madax bannaan sababta ay u xureen
shacabku waxay ka mudan yihiin inuu ixtiraamo uu ka dhex shaqaystay hantii buu ka dhex sameeyey 20 sanood buu ka shaqaysanayey waxay shacabku xaq ugu leeyihiin maalintooda xornimada ee qaranku ka hadlayo inuu maalintaa u baahiyo waxaana isleeyahay horaanu idhi waxa ugu yar ee aanu ka rabnay waxa weeye in uu 306 maalmood uu shaqaysto labada maalmood ee qaranku leeyahayn uu siiyo mudnaantooda bilkulliya inuu noo gurudeeyo iyo inuuna ammaano iyo inuu waxaan jirin sheego midna ugama diyaarin laakiin waxaanu rabnaa oo keliya waxaa xaqiiqda ay reer Somalilan ka jira inuu sheego iyadoo run ah iyo in uu dhowro madax bannaanida iyo dastuurka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland inta aanu ka rabnaa universal waa intaa oo keliya wuuna diiday wuuna si aad buuna ugu horeyn
marka ma wuxuu diiday inuu wararka iyo dhacdooyinka Soomaaliland ka dhacaya taal 6-aad ka mitay baahiyo mise wasiir luqadda siyaasadeed ayuu ku ahaa ku hadalnabe waxaad ka doonayseen in xukuumaddu waxqabadkeeda iyo ammaan iyo inuu muxuu hayay sidii warbaahintii dowladdu gacanta ku haysay idin ku shaqeeyo
maya ammaanna kama rabno inuu xukuumadda waxqabadkeeda baahiyo haddii uu u arko inay sax tahay in xukuumaddu wax qabatay xaq baa loogu leeyahay wax beena noo baahi ma oran laakiin waxa xaqiiqda ay jirtay inuu baahiyo waa sababta uu u furtay inuu noo gulo inuu ka rabno wax dheerada maaha waxa weeye inuu nagu ixtiraamo constitutionka dalka iyo madax banaanida dalka iyo maalmaha qaranka inuu siiyo ixtiraam gaara ay ka mid tahay diin may ay ka mid tahay 26 June ay ka mid tahay maalmaha runtii ugu mudan qaranka ee dadku u baahan maalmaha xurriyada intaanu ka rabnaa waa inta
laakiin isagu telefishinka mas-uuliyadooda laakiin waxay leeyihiin iyagu waxay ku doodeen inay sii daayeen baahiyeen munaasibadan June haddii baahiyeen miyaan ku gafin
runtii waxa weeye dad waaweyn baynu nahay maanta waxa weeye wax kasta waa documented inta ay muqdisho ka baahiyeen iyo Somaliland minic ay sameeyeen waa wax ummadu wada daawanayso wixina waa documentary weyn duubay meel kastana waa lagu haya waxaanu ka been sheegi karnaa mid kale 26 June ee Somaliland baale xamar laga male waa calankii 1966 June waxa xornimada maxamiyadda ingiriiska ka qaadatay ummada jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaheedii iyo dhammaan goorweynteedii oo dhan ba joogay iyaga xaq u lahaa maanta intooda la siiday sida aan u siinay laysan kana saasi
wasiirka ayaa sidoo kale waxa aan weydiiyay su'aal xididay sababta telefishinka Star oo xarintiisu ahayd magaalada Hargeysa uu u xidhan yahay
difigaasi wuxuu weeyey weli wuxuu ku jiraa inaannu runtii hawla waaweyn buu ku jiraa diyaar baan u nahay waqtigiisa inaannu si mugle uga hadalno waxa weeyey hawlahaasna waanu ku jiraa isaga dib baan u dhiganayaa wada hadalkiisa
maxaa ka mid ah wasiirada mid iyo laba taabta
waxaan isleeyahay waxyaabo qaranka aan dan u ahayn ama xasiloonida geeska Afrika oo dhan aan dan u ahayn buu ku jiraa runtii anigu ma ogi
geesta kale agaasimaha telefishinka Universal ee Somaliland Maxamed Cabi ayaan weydiiyey sababta telefishinkooda ay xukuumadda u xidhay iyo waxay ka og yihiin ilaa imika
khadarow dadsada sheegtay xukuumadda Somaliland ama uu wasiirka warhorintu oo dhawaan shaaciyey wuxuu yiri xasii diin waayey qodobada madaxweynaha Somaliland oo ah qodobada Suuriya anagu khudbada waan sii deynay barnaamijkana waan runtii dad badan way daawadeen iminkana waan ahayna cadeyntiisii habayraat wax ka jira ma jiraan xukuumadda Soomaaliland intaas ma ku dacoon salaam ku xalayda khudbada waan sii deynay
laakiin idinka tusaale ahaan matalan ila telefishin muuqaal iyo maqal waa wax la cadeyn karaba maxaad ku cadeynaysaa inaad sii deyseen ilaan waxa hadii la idin eedeeyey inaad soo bandhigtaan Soomaa
waxaan ku cadeynaynaa diwaanu baahnay imikadan muqaalada waxaan ku hayaa muxuu ahaa laptop waxaan ku hayaa isha waxay ugu jiraan imikaan muxuu ahaa smartphone kan ugu jiraan telefoonka ugu jiraan wax la cadeyn karo weeyaan wax ma aanay qasmay maaha xitaa wax kale aan ku cadeyn karo wax kamid ah markii madaxweynuhu muxuu ahaa hadlayay ayaa muqaal yar baa soo dhex galay mataqanaa aanan xafad ka socotay xamara tiib xitaa ugu qabsan yahay maxaa waxa soo dhex galiyay markaa waxaan wax cad dimcane waxa weeye si kale anigu ma fahmi karo dad ujeedada kale yihiin in si kale ma mid qana la haysta laga si qodobada waan siidayni qodob horan waxa ahaa isha qodob horan siidayni 18 iyo siidayna barnaamijka dalka waxa ka shakeyna dad tii ficil kale wama shaqeeyay imkan cid ku xirin yahay Soomaaliland ma ku xirin yahay waayo subaxii nimada waxa kala hanay soo wararka waxa ahaa wasaaradda soo gudbiyaan dokumenti soo gudbiyaan subax walba kala wax kala ma qabanaba maanta Soomaaliland iyada iska xidhay tiifiga ay ugu shaqeeyaa de umada markhaati ka tahay Soomaaliland waxa weeye meel markhaati laga yahay
Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Shirkii 27 koor ku dhaxmaray Soomaaliya iyo Somaliland dalka Djibouti waxa uu ahaa shirkii 8aad ee ay si toos ah isku soo horfaristaan mas'uuliyiinta labada dhinac 8 sano ee la soo dhaafay. Dr. Maxamed Cabdullaah Cumar waa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland. Haatan waa wakiilka geeska Afrika ee xarunta Humanitarian Dialogue. Waxa uu hoggaaminayay ergadii Soomaaliland ee wadahadalladii London, Ankara iyo wareegii koobaad ee ka dhacay magaalada Istanbul.
Wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya horta waxay ka bilaabmeen ugu horreeyay wuxuu ahaa shirkii Ra'iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron uu ku qabtay London February 2012. ila kontan dal buu beriga isugu yeeray oo madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaaraha cid walba leh Afrika iyo Yurub iyo Aasiya iyo Amerikaba ibna halkaasay arintu markaa ka soo baxday madaxweyneyaasha markaa beriga Soomaaliya Axmed Sheekh Shariif iyo Axmed Siinaayo iyo laba wufti oo kala hoggaaminayaan oo anigu aan la socday Axmed Siinaayo ayaa ka soo qayb galay hadalla macnaheeda halkaa ka soo jeediyay after 22 sano kadib iyadoo labada geesood aanay marna aanay is arag ama aanay wada hadal ayaa shirkaasi ay wada fadhiyeen madasha dibadna qodob kalixaad ee shirmii warmuteedkii ka soo baxay shirka ayaa ugu baaqay labada geesood Soomaaliland iyo Soomaaliya inay arrimahooda iyo mustaqbalkooda ka magacid ka wada hadlaan arrimaha keenay beriga ee Suudina waxay ahayd iyadoo argagixisadu dhibaato badan ku haysa mandaqada Soomaalidu kamid ka tahay arrimihii barcabadeed ayaa kamid aha marka forces fara badan arrimahaas ay riixiyeen laakiin arrinkaasu kasoo dhex baxay laba qodob baan ka xusi karaa shirka ugu horeeyay labada kooxood isku arkay inuu kasoo baxay mid wuxuu ahaa in dib wada hadal la furo oo ay labada geesood ba ogolaadeen ka kalena wuxuu ahaa sida loo hadlay loo wada hadlay inay noqoto labadii dhinac ee Soomaaliyeed ee midna Ingiriiska ee xurriyadda siiya ka kala qolada kalena xagga Talyaaniga in loo wada hadlo dabeedna waa loo gudboobay mahadka hadana la tago labada madaxweynaha ee kasoo qayb galeenay si adkeeyeen sayaxana wixii markaa Ingiriiska kasoo baxay halkaas aad dabeedta arrinkaasi maray dabeedta waxaa Xasan Sheekh Maxamuud ba madaxweyne ka noqday Soomaaliya wuxuu isna soo magacaabay Cabdikariim Xuseen Guuleed oo dhinaca Soomaaliya waftiga horkacay dhinaca kale aniga sii waday wadahadalo dooran markaa Turkiga wadahadalka beriga markaa la wareegay lagu galay oo arrimaha maamulka hawadu ka mid yahay oo macaawinooyinka iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada runtii arrimaha heshiisyo badan baa laga gaaray waana kuwa imika shirkan cusubna bilowga ku noqday dabeeta waa la kala booday oo shan sannadood bay wadahadalkaasi lagu kala maqnaa after shan sannadood baa imika wadahadaladan aynu arkaynay labada geesood ay bilaabmeen oo dalka Jabuuti ka furmeen.
Cabdikariin Xuseen Guuleed waa wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hoggaaminayay ergadii dowladda Soomaaliya ee ka qayb gashay wadahadaladii dhacay sanadihii 2013 iyo 2014 xilligan waxa uu hoggaaminayaa xisbiga Sahan.
Waxa ugu weyn oo aniga aan focus gareynay waxay ahayd maadaama dadku dad dagaalo iyo irdho iyo wax kala tabasho ay jirtay horta inaan niyad wanaag inaan abuurno maxaa yeelay laba qof oo istishay isma daaweysaanayd marka horta niyad wanaagas iyo jawi dadku ay ku wada hadli karaan mar mararka kamida waxaa la joogay qofka Soomaaliland qof koonfurta Soomaaliya ah inuu maqlo ama arko ee aad u adkayd laakiin in la soo hor fariisto oo la wada hadlo arrin runtii aad u weyn ayaa loo arkayay natiijada la gaari karo intay rataba haba noqotee dabcan marka wada hadalada bilaabayaana dee lagama bilaabo ama kamaba bilaaban karto wixii ay ku dhamaan lahayd kama bilaaban karto waxaa loo baahan yahay marka hore in geedaha lagana jaro oo waxyaabaha caqabadaha oo kasoo horeeyay marka hore la zuuliyo si waxa oo meynka ugu dambeeya loo gaaro.
Hase yeeshee qodobadii ugu waaweynaa ee kasoo baxay shirarkaasi waxay ahaayeen kuwa geed sarwaab ah oo aan taabanin xudunta khilaafka. Professor Afira Cilmi waxa uu daraasadka amniga ka dhigaa Jaamacadda Qatar waxaana uu ka mid yahay aqoonyahannada sida dhowla socda wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Waxa uu baala inaan horumar laga gaari yacni waan maqlay marar badan oo la isku yimaado inay qoladaanina aqoonsi baan rabnaa Soomaaliland ay tiraahdo qoladaan kalena ay tiraahdo maya midnimada kusoo noqdo walaalayaalo marka saas ayaa doodaasi marka meeshaas ma dhaafto marka markii dhimasho la isku yimaado cabaar la isor fadhiyo alaaleh si aanan dowladda meesha joogta aanan wejiga uga halaynin aan wax oo ma aragtay runaha sheegin beenaha sheegin aha camal qodoba ahaa la isla qorqoraynta badan oo dee wax nuxur oo weyn oo runtii ku jira aysan qadnayn arrinta jawhariga ah waa arrintaas oo ah in ama la kala baxo ama la isla joogo walabada qolabana ilaa hadda kuba dhiiranin ugu yaraan si public ah inay meeshii ay taagnaayeen meel ka duwan ay yimaadaan.
Wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaan weydiiyey istaraatiijiyada ka dambeysa in laga leexdo qodobada waaweyn.
Walaal, istaraatiijiyada oo negotiationka iyo wada hadalkaaba wuxuu dhigayaa inaan marka hore wax adag aan la abaarin waxa fudud commonka ah ama laga heshiin karo marka hore in la abaaro Soomaalidu waxay tiraahdaa dhayda dhan xorta ayda soo dhici doontahay.
Waxa ugu weyneed u yaboodeen ama uga tanaasusheen Soomaaliland oo u sheegteen maxay ahayd haddii baad laabtiina u furteen?
Dabcan de wixii hoos looga wada hadlay iyo wixii hoos loo overgareeyey maadaama aan wax official soo baxay ama la saxiixay aysan ahayn waxa hadda idaacad laga sheegi kara ma aha laakiin waxa xaqiiq ah anaga dhankanaga idinka dowladda Soomaaliya mar walba waxay diyaar u ahayd kana go'nayd wax kasta oo walaalaha reer Soomaaliland ay ku qanci karaan oo aan ka ahayn hal kala tago inay maaragtay ay diyaar u ahayd ayaa jirtay.
bishii Febraayo ee sanadkan intii uu socday shirki madaxda Afrika ee magaalada Addis Ababa waxa kulan aan hore loo sii shaacin yeeshay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Beehe Cabdi. Shirkaasi waxa uu wax yar u jirsaday inuu horseedo booqasho ay Soomaaliland ku tagaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo isagu lahaa dhexdhexaadinta u dambeysay ee labada hoggaamiye ee ka dhacday magaalada Addis Ababa. Hase yeeshee booqashadaasi ugu dambeyn waxaa ku gacan sayray mas-uuliyiinta Soomaaliland. Hase yeeshee waxaa shirkaasi ka dhacay magaalada Addis Ababa uu horseeday qabsoomidda shirki ka furmay magaalada Djibouti, haddaba maxaa dib u soo nooleeyay wadahadalladan cusub ee ka furmay dalka Djibouti shan sano kadib. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa ka warramaya
shirkan arrimahan marka wadahadalkan cusub ee Djibouti ka furmay ee labada dhinacba u furmay horta wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore. Kow, actress cusub ama wakiilo cusub oo caalamka ka socda ayaa arrintan horta imika wada indiseeda iyo hawsheedaba gacanta ku haya oo Mareykanku ugu mudan yahay imika iyo Ethiopia oo la shaqeynaysa iyo midowga Yurub. Djibouti iyadoo horey ugu jirtay wadahadalkan oo barina shir bay qabatay labada Soomaaliland iyo Soomaaliya, arrimahan Soomaalidana Djibouti dee khibrad dheer bay u leedahay kuma cusba xagga marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Marka horta muruqa cusub ee Mareykanku wuxuu soo kordhinayaa qiyaasteeda muruq diblomaasiyadeed oo xoog badan. Dhinaca kalena wuxuu dee Mareykanku la socdaa oo la socda muruq kale oo xagga dhaqaalaha ah oo imika aadihii waaweynaa ee dunida sida World Bank dhaqaalaha adduunku waxay dee imika diyaarinayaan barnaamij lagaga soo kabanayo dhaqaale xumadii ka dhacday dadka Soomaaliyeed ku dhacday oo kaabayaasha dhaqaalaha ee labada dhinacba Soomaaliland iyo Soomaaliyaba la doonayo in wax lagaga qabto. Halkaana muruq kale oo dhaqaale ayaad moodaa Mareykanku inuu isna dee wato oo wadaan. Qodobka saddexaad waxa weeye bisayl baa iga muuqda imika labada geesood hoggaankooda iyo siday wax u wadaan. Dhiirranaan baa iga muuqata iyo waaye aragnimo laga qaatay wadahadaladii hore iyo casharadii laga baqtay iyo arrimihii hirgeli waaya. Sidoo kale waxaa kaloo aan ku qabaa wax walba inay ku xidhnaan doonaan arrimaha confidence-ka ama kalsoonida dhisaya ee ay wadahadalka ku bilaabeen guddiyo gaarana ay imika u sameeyeen oo ama xagga dhaqaalaha ama xagga arrimihii la isku hayay ee maamulka hawada sare leh ama iskaashi xagga amniga iyo maalgashi gabale. Waxaan is leeyahay arrimahaasi haddii ay si wacan u hirgalaan waxay wax ka tari doonaan in lagu dhiirado arrimo fara badan oo masiiri oo labada geesoodba ka dhexeeya oo aada loogu maagi jiray in arrinka lagu soo dhawaado ayay keeni karaysaa.
Maxamed Biixi Yoonis waxa uu xilka wasiirka arrimaha dibadda kala wareegay Maxamed Cabdullaahi Cumar bartamihii sanadkii 2013, waxaana uu garwareen ka ahaa guddiga wadahadalada ee Soomaaliland. Waxaan wax ka weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin wadahadaladan ugu dambeeyey iyo kuwii hore ee uu ka soo qayb galay.
Wadahadaladii hore ee aanu geli jiray ee ama kuwaan uu aan hogaaminayay ama kuwii sii horreeyey waxaa inta badan wada hawsha waday dowladda Turkiga. Dowladda Turkiguna inteeda badan markay suuqaayay yeedho waxaa la siin jirtay space maaragtay maqsina ama xafiis ama hol aanu ku shiro. Annagu baa soo fariisan jirnay oo labada guddi ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka kala socda ayaa wada doodi jiray, ayaguna maqsin agteeda jireen oo dooda kubay jirin wada hadalada dhexna kamay ahayn lamana dhex fadhiisan jirin. Doodan waxay ka gedisan tahay waxay ahayd dood dad waaweyn oo dowlado waaweyn oo caalamka oo ay Mareykanku ka mid yihiin, European Union-ku ka mid yihiin, dowladda Ethiopia weyn oo regionka ka mid tahay iyo deegaad iyo dad fara badani joogaan gogoshana uu dhigay madaxweynaha dowladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geedhe oo halkaa fagaara caalamiya sidii ay ahaan jireen dowlad hadallada adduunku loogu qabtay qolo kastaana qadiyadeed halkaa ka sheegatay. Waxaa iskaga mid yihiin baan oran karaa waxyaabaha aada looga hadlay waxay ka mid ahayn waxyaabihii hore aanu ugu hoshiinay ee la fulin waayay oo dowladda Soomaaliland ay codsatay oo ay tiridii waxyaabihii hore oo dhan lama fulin si wadahadalada mira u dhala noqdaan oo aanu dee la is-aamino oo kalsoonidii soo noqoto. Waxaanu doonaynaa in la fuliyo wadahadaladii hore loogu wada hadlay ee ay heshiiska lagu gaaray ee madaxweynayaashii dowladdu wada saxdeen ee ilaa imika aan la fulin ama la wadhigin sida awood oo kale. marka taana iskaga mid baheen oo daarimi horuba dib loogu noqday, laakiin fagaaro waxa de fagaara loo dhanyahay besha caalamkan joogto aad iyo aad loo dhegeysanay fadiyadooda.
Haddaba waxaa jira fikrado cusub oo ay ka fakarayaan dowlado waaweyn oo leh miisaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed, kuwaasi oo ku soo biiray wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dadka qaarna ayaa aaminsan yihiin inay isku soo dhoweyn karaan labada dhinac. Haddaba sidee ayaa labada dhinac uga miro dhalin karaan wadahadalladan? Intee in le'eg ayaa labada dhinac ay diyaar u yihiin inay jilbaha aastaan oo ay ka miro dhaliyaan wadahadalladan? Intee in le'eg ayaa mas-uuliyiinta labada dhinac ay ogolaan doonaan inay wadahadalladan ka qayb qaataan hogaamiyaasha kala duwan ee dhinacyada sida kuwa siyaasadda, baarlamaanada, gobollada, mucaaradka iyo kuwa ugu muhiimsan oo ah dadka shacabka, si go'aamada la gaaraya ay taageero dhinacyo badan leh u yeeshaan, isla markaana aysan u noqonin kuwo la cimri ah mas-uuliyiinta iyo dhinacyada xilligan kulmaya.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka Baarista.
dhegeystayaal, sida aad la socotaanba lixdan sano ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed xorriyad qaato. Haddaba laanta af soomaaliga ee v o a waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdanka sano ee ka dambeeyey. Kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah, barnaamijyadan waxaa soo diyaarisay oo inoo soo jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aanu ku eegayno lixdan guurada kasoo wareegtay gobonimo doonkii, xornimadii iyo dowladnimadii Soomaalida. qaybta saddexaad ee maanta waxaynu si kooban ugu dulmaraynaa taariikh dheer oo u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa 1991. intiinii dhegaysatay qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha aad ku maqasheen waxay inoo joogtay doorashadii madaxtinimo ee 1976 ka dhacday Soomaaliya oo uu ku guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Haddii aynu halkaa ka sii amba qaadno bilowgii bishii July 1976 ayuu madaxweyne Aadan Cabdilla Cismaan si nabadgelyo ah xilka ugu wareejiyey madaxweynihii la doortay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. xil wareejintaasi oo ku soo beegantay xilli qaaradda Afrika xukunka lagula kala wareego afgembi iyo dagaalo, waxaa lagu tilmaamaa in Aadan Cadde uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si salmiya xilka u wareejiya. arrintaasi oo noqotay waxyaabaha lagu ammaano Soomaaliya inay xilligaasi kaga horreysay qaaradda inteeda kale. madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu ra-iisul wasaare u soo magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal, waxaana xukuumadda cusub qaaday dhabba ka duwan siyaasadihii labadii xukuumadood ee ka horreeyey. Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa wax ka tilmaamay siyaasadda cusub.
dagaalo ragaadiyey oo fikraddii Soomaali weyn laga hadhi waayey ay keentay in Itoobiya ay kuli hadii jir dagaalo ka socdaan, iyo Soomaalida dhexdeeda, in Kiiniya iyo Soomaalida dhexdeeda dagaalo ka socdaan, kuwaasna ay noqoteen dabcan wixii dhaqaalihii dowladdii Soomaalida markaa jirtay dii ragaadinaya. markii Maxamed Ibraahim Ciigaal ra-iisul wasaaraha noqday, ayuu wuxuu damcay inuu go'doonnimadaasi bal calaalaqal uu ka saaro. marka Kenya iyo Ethiopia ayuu heshiis la saxiixday, waxa weeye waayo ummada Soomaaliyeed ma aha dadka kaliya ee adduunka luqad kale ku wada hadla. waxaa jirta Masaayga oo intaas wadan Tanzania iyo Kenya wadamo kale ku dhex jira. waxaa jira Hausaha dadka la yidhaahdo oo 16 wadan ku kala abuuran. haddii markaa istiraatiijiyadan ay qurbeyntii luqad ku wada shamil ba isku imanayaan, dagaal waxay noqonaysaa anaga soo waaqsano cid walba ku burburto.
markii la aasaasay ururka midowga Afrika, qodobadii ugu horreeyey ee uu dhaqangeliyey waxaa ka mid ahaa inaan waxba laga bedelin xuduudihii gumaystayaasha u xariiqeen qaaradda Afrika ee dal kasta sida uu yahay uu ku joogo. arrintaasi kamay farxin Soomaalidii ku doodaysay in dhulkaga maqan yahay xuduudda ay la wadaagaan Kenya iyo Ethiopia. taasina waxay keentay in Soomaaliya go'doon ka noqoto dunida inteeda badan oo qadiyadooda u arkayay dalbalaarsi. waa kan Profeser Afiire Cabdi Cilmi.
markasta waxa la tartamayay dawladda Soomaalida ama ka waaweyn ama ka taariikh dheer dhinaca xiriirada caalamiga ah Ethiopia in particular waa dawladda si fiican ula tartamaysa oo barigana kula tartantay oo Ruushka hadda markii ay anaga iyo Ethiopia timid dabcan wuxuu qaatay Ethiopia aan reegalbeedkuna mar walba Ethiopia iyo Kenya xataa iyadoo bidix ah Ethiopia waxay ka jeclaan dhinacaas way Soomaalidu dawladnimadeedana way cusbayd dad xogaa aan aad si fiican ula socon waxaan reer galbeed ku rabaan wax si fiican ula wada may jirin marka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya kaba soo bilaaw lixdankii ilaa iyo hadda oo la joogo ma sugnayn mar walbana waxay ku dhisnayd ama rajiimka marka jooga danihiisa ama mabaadiida hore oo lagu ilaalinayay wax noocaas oo kale
xukuumadii cusbayd ee Soomaaliya waxay heshiis nabadgelyo iyo daris wanaag ku dhisan la gashay Ethiopia iyo Kenya waxaynu ka xusi karnaa heshiiskii magaalada Arusha ee dalka Tanzania ay qalinka ku wada duugeen ra'iisul wasaare Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaali iyo madaxweyne Jomo Kenyatta 30 Oktoobar sanadkii 1976 heshiiskaasi oo intii aanu barnaamijyadan wadnay nuqul kamidii soo gaaray fiyowada qodobadii ku jiray hadaynu soo koobno waxa kamid aha in la dhowro nabadgelyada iyo amniga xuduudaha labada dal iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara khasaare naf iyo maalba leh in dib loo bilaabo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal in la joojiyo hadallada colaadda abuuri kara ee warbaahinta la isku mariyo iyo in la iska kaashado arrimaha dhaqaalaha iyo horumarka heshiiska qodobadaasi ka mid ahaayeen oo gudaha Soomaaliya ka abuuray xiisad xoog leh waxa maalmo kadib ansixiyay baarlamaanka balse ansixinta baarlamaanku waxba kama bedelin aragtida mucaaradka oo xukuumadda Sharmaarka iyo Ciigaal ku tilmaamay inay khiyaameen qaranka isla markaana ay ka tanaasuleen dhulkii Soomaaliya ka maqnaa Soomaaliya oo xilligaasi lagu tilmaamay in xurriyadda hadalku meeshii ugu sareysay ay ka gaadhay waxay keentay in khudbadaha iyo kulamada dhimbiilaha ka kulul ee xukuumadda lagu haaraamaya meel kasta ay ka huraan magaalada Muqdisho waxaana dabka xaaba ku sii shiday ololihii doorashadii baarlamaankii 1996 oo la sheegay in qabyaaladda cirka isku shareertay xisbiyadii tartamayna ay kor u dhaafeen 80 inkastoo markii dambe badankoodu ay ku biireen xisbigii talada hayay SYL mucaaradka xilliga waxa ugu tun weynaa raysal wasaarihii hore Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo taliyihii booliska Maxamed Abshir Muuse oo xilka iska casilay markii Cabdirashiid ku guuleystay madaxweynenimada madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarka oo socdaal ku marayay gobollada dalka oo qaarkood xilligaasi abaari ka jirtay ayaa maalin 14-15 Oktoobar sanadkii 1996 toogasho lagu dilay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood waxaana dilka madaxweynaha loo qabtay askari ka tirsan ciidanka oo la sheegay inuu isagu xabada ku dhuftay waxaana Soomaaliya laga qabtay 7 baroordiiq iyo aas qarana 20 Oktoobar shir ay isku yimaadeen xisbigii talada haye SYL waxay soo sharaxeen Muuse Boqor oo kamid ahaa siyaasiyiinta xisbiga 20 Oktoobar oo loo ballansanaa in baarlamaanku doorto madaxweyne cusub ayay waaberigii ciidamada qalabka sida xukun military ku qabsadeen dalka Soomaaliya mas'uuliyiintii xilalka haysina xabsiga loo taxaabay kaanku waxay meesha ka saartay dastuurkii iyo dhammaan shuruucdii dalka waxana la sheegay in lagu maamulayay wareegtooyin ka soo baxayay golaha kaanka Soomaaliya waxay gashay wajiga cusub kaankuna wuxuu kasbaday dhagaha iyo quluubta dadweynaha waxaa loo dhaqaaqay dhinaca horumarka sida uu ii sheegay saxufiga Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo haatan ku sugan dalka Sweden
69kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dhayal san karin ayaa ummada Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horeeyay oo kacaanka waxaa ka mid ahaa in ummadii ay isku kalsoonaadaan inay iskood wax u qabsadaan waxaa dowladda loo dhiibay niman dhalinyaro ah oo kulligood jaamacada ka soo baxay oo lagu magacaabay xogayaasha dowladda. Isbeddel ayaa laga dhaliyay dalkii oo dhan. Dhammaan wasaarad kasta waxaa loo dhisay dhisma iyadu leedahay. Waxaa xoog la saaray waxbarashadii. Dalka wax jaamacada oo ka jiray ma jirin. Waxaa la asaasay jaamacaddii ummadda. Waxaa ka jiray oo keliya laba saro oo la dhiganhayay jaamacadda oo ahaa dhaqaalaha iyo sharciga. Waxaa la sameeyey magaalo dhan oo jaamacada in ka badan 12 fakulta. Midda ugu weyn waxay ahayd shaqala'aanta in lala dagaalamo. Waxaa la gaaray heer qofku markuu ka soo baxo dugsiga sare la warsanhayay ma waxaad rabtaa jaamacad mise waxaad rabtaa shaqo. Hadduu yidhaahdo shaqo, horey baa shaqo laga geynay, sababtoo ah waxaa la curiyey warshado fara badan ayaa dalka laga curiyey iyo mashaariic tira badan. Haddaanu tusaale usoo qaadano, waxaa la asaasay warshada sonkorta Mareerey, warshadii sonkorta ee Jowhar, warshada sibirka ee Berbera, warshada birta ee magaalada Muqdisho, warshada hargaha iyo saamaha, warshada kalluunka, warshada dharka Balcad, warshada hilibka Kismaayo, warshada maacuunta, warshada burka iyo baastada, warshada xoogga korontada, warshada hilibka, isgaarsiinta oo dhan dowladda haysay, biyogelinta oo dhan dowladda haysay. Waxaa kale oo aada wax looga qabtay dejinta dadkii abaaraha ay ku dhaceen oo laga soo raray gobollada dhexe iyo gobollada waqooyi. Waa tii la dejiyey Duchuma iyo Sablaale. Kacaanku waxa uu qabtay oo kale qoriddii afka Soomaaliga. Waxay ahayd dhacdo weyn, laguma ekayn keliya in afka Soomaaliga la qoro, ee waxaa la qaaday ololihii af Soomaaliga baro ama bar, oo dhammaanba dadka oo la barahay sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo.
Ciidamada kala duwan ee Soomaaliya ayaa iyaguna horumar weyn gaadhay. Ibraahim Aadan Doolaal oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa VOA-da uga waramay sida dalka iyo dadka Soomaaliduba ay karaamo ugu yeesheen caalamka.
Soomaalidu marba meel bay maraysay. Haddii waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, shacab sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan, meel aanan marin adduunka Yurub iyo meel ayoga ilaa Maraykanka way iska yareed waqtiyada iyada. Haddii waxaan garanayaa ciddaanu ahayn, marka waxaan xusuustaa shirar aan OEU-da la galay. Waxaan ka mid ahaa saraakiishii Afrikaanka ee loo diray inay xoreeyaan dowladaha South Africa, Namibia, Angola iyo waxaa hareere Mozambique fadhii jiray. Dowladda Soomaaliyeed man waqtiga masili jiray. Waxaan garanayaa sidii qofka Soomaaliga ah iyo Soomaalida iyo saraakiishooda loo qiimeyn jiray baan garanayaa. Dee waqti fiican bay Soomaaliya soo martay. Nasiib darro wixii 1980 ka dambeeyey ama iqlaabkii fashilmay April 1978 wixii ka dambeeyey, Soomaalida qabiil bay noqotay, wax walba waa la dhexgalay. Kaasina wuxuu sahayday akhiratankii dee inay jabhada abuurmaan xagga Itoobiya la yimaado. Deegaanada qaarkood dhibaato badan baa soo gaadhay. Soomaaliland oo kale dagaal xun baa ka dhacay, burbur badan baa ka dhacay, baaba badan baa ka dhacay. Dagaalkaasi markii dambana dee ilaa Soomaaliya yimid, xamar buu yimid, akhiratankiina uu gubay. 30 ee hore ee fiicnaa waxay inoo bedelay, 30 ee burburka inoo bedelay, 30 baaba inoo bedelay, 30 ceebta iyo xaqdiga inoo bedelay, dadnimo xumada inoo bedelay, qaxootiga inoo bedelay, dawarsiga inoo bedelay, aybad jabka inoo bedelay, 30 kala qaybsanaanta inoo bedelay, 30 meel aan u socono aan garan laanahay ayaa inoo bedelay.
Yanis mid mamudin disi amamagin hatan mid glasimin ortaqis mamariin bana o malaystin musambig angola.
Sanadkii 1977 waxaa gumaysay Faransiiska xornimada ka qaadatay dowladda Djibouti oo ka mid ahayd gobolladii ay Soomaaliya ku taamaysay in ay ku soo biiraan marka ay xoroobaan. Cabdullaahi Hanti Wadaag oo xilligaasi ka tirsanaa Raadiyo Muqdisho ayaa ii sheegay inuu ka soo waramayay munaasabadii dabaaldegga ee xornimada Djibouti.
Waxaan ka soo warinayay munaasabadii 1977 gobolnimada markii Djibouti ay qaadanaysay dalka Soomaaliya ama Soomaalidii mar alla barkay xorowday ilaa 60-kii waxay ku dadaalaysay sidii Jabuuti ay u xoroobi lahayd. Xorriyadda Jabuuti qaadatay waxay ku soo aaday annaga oo xoog badan. Markaa kadib wafdi ayaa Soomaaliya u dirtay Jabuuti. Wafdiga waxaa hogaaminayay Xuseen Kulmiye Afrax oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii dalka Soomaaliya. Dhammaan ba hobollada Waaberi, folklore dance, kooxda hidaha iyo dhaqanka, ubaxii kacaanka, waxaan oran karnaa maamuuska iyo xafladda maamulideeda A to Z Soomaali ayaa gacanta ku haysay. Anaguna markaa waxaanu isku arkaynay in aanu suubarbaa warnahay.
Bishii Julaay sanadka 1977-kii waxaa dhacay dagaal dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia. Dagaalkaasi oo sida taariikhiyanadu sheegayaan ay Soomaaliya isugu geysay awooddii dhaqaale iyo military ee ay lahayd. Balse markii ciidamada Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo ay Soomaalidu degto, ay wadamo ay ka mid yihiin Ruushku ka soo saareen ciidamadii Soomaaliya dhulkii ay qabsadeen ee xuduudda Itoobiya ka tirsanaa. Dad badan ayaa aaminsan in xilliga wixii ka dambeeyey Soomaaliya hoos u dhac weyn ku yimi. Ciidamadii ka soo noqday dagaalku waxay isku dayeen inay 1987-kii inqilaab xukunka kaga tuuraan madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Cabdullaahi Hanti Wadaag ayaa iiga waramay.
Inqilaabkii wuxuu ku sigtay in uu hirgalo anigu idaacaddan joogay. Idaacaddii waxay la wareegeen laniskii subaxdii raadio Muqdisho iyagaa haystay, laakiin nasiib darro kama ay hadlin. Annaga idaacaddii baan nimid. Idaacaddii haddaan lanisku jirin waxaad samayn karta mal xaruntii wasaaradda faafinta. Waa iska sarfadhinay ilaa 3 iyo bar ilaa barkaa kabacdi nimankii laga adkaado. Madaxweynuhuna 2012 marka idaacadda la furayba khudbadiisii ugu horreeyo halkaas ka akhriyey in nimankii la jibiyey.
Qaar ka mid a saraakiishii isku dayga inqilaabkaasi lagu tuhmay waxay u tallaabeen dalka Ethiopia. Boobo Yuusuf Ducaale ayaa iiga waramay bilowgii jabhadihii ugu horreeyey ee fariisimo ka samaystay dalka Ethiopia.
Inqilaabkii markii uu fashilmay 1987-kii 12-kii Abriil ayaa gruubkii Cabdulaahi Yuusuf iyo xaggaa ka wareegeen, dabeedna gruub ku xidhnaa ayaa ku dhawaaqay kolkii hore jabhad la yidhaah SODF, Somali Democratic Front. Dabeedna in yar kadib ayaa Cabdulaahi meesha tageen, dabeedna Cabdulaahi baa la wareegay. Wuxuu jabhadii waxaa loogu wanqalay mar kale SSF dalka Ethiopia saldhig u ahaa. Dabeedna laba gruub oo bidixda ahaa SWPP Somali Working People's Party iyo SDLF Somali Democratic Liberation Front oo ay Saciid Jaamac iyo Cabdiraxmaan Cadiid kale hogaaminayeen ayaa cadan ka tegay. Dabeedna Addis Ababa tageen bishii Oktoobar 1988-kii anuu xisbiga Somali Working People's Party SWPP ururkaasaan ka mid ahaa, xisbi shaqiilana waa la oran jiray. Dabeedna SSFT bay wada fadhiisteen oo markaasi SSDF sameeyeen jabhad xoog weyn oo door biday inay qaab nidaamiya oo militariya oo foolka fool ah ay uga hortagto nidaamka Siyaad Barre. Taasina ay adkayd oo ciidan ahaan aanu nin la sahlada ahayn. Jabhadaasaa ugu horreysay wax gacanta u qaadan nidaamkii Maxamed Siyaad Barre.
Xirsi Yaasiin Sanweyne oo ka mid a siyaasiyiinta Puntland ayaa isaguna sheegay in bixitaankii jabhadda SSDF awgeed ay dowladdii Soomaaliya waxyeelo u geysatay deegaano ka tirsan gobollada bari ee dalka.
Dowladdii dagaal bidda kala hortagtay, dagaalkiina mudduu socday. Dowladda xaggeeda waxaa jiray in barkeedo la dumiyey. Anigu magaalooyin inta la yimid dad la laayay ma maqal, laakiin markii isugu soo dhawaadeen balanbale meesha lagadaa maqli jira ayaa ugu dhowaa oo ay ku dagaalamahayeen. Laakiin de markii dambe jabhadii waaba iska yaraatay, raggiina waa soo galay halkaas, iyadiina ku dhammaatay.
Shamis Ismaaciil Xuseen oo daraasadda siyaasadda iyo maamulka ku xeel dheer isla markaana buugaa ka qortay aragtiyaha siyaasadda caalamka qaarkood ayaa ku doodaysa in burburka Soomaaliya qaybta ugu badan ay lahaayeen dalal dibadda ahi.
Horta marka ugu horeysa dhibaatada Soomaalidu dowladdeedii 30 sano kabacdi ay u burburtay waxa weeye inna Soomaalida ka mas-uula 90% dheeraadna ajanabi ayay Soomaalida mushkiladeedu tahay. Marka si loo fahmo meesha ay maaragtay arrintu ka hagaagi lahaday, horta waa in taariikhdeeni dib loo yaro raacaa. dhulkii u dambeeyay Soomaalida 1963 ayaa waxaa la bixiyay Northern Territory District oo Soomaalidu lahayd oo markaa Kenya lagu daray. Markaa Kenya intay u timid dhul laga meen qaado, Habashina intay dagaal la gashay dhul laga meen qaado, dhulka kan taariikh buu heshiis xaqiiqa lagu bixiyay. Taasi waxay keentay markaa in xamigeenu taa noqdo. Innaga iyo ummadahan kale ajnabiga markaa meeshii iskala qaaday waxa weeyaan 1960 ilaa 1977 waa 17 sano. 17 sano ayay Soomaalidu waxay gaadhay against all odds, yani waxaa soo dhameeyay jiraan laakiin waxay gaadhay from 1960 to 1977 in ay ciidanka Soomaalidu noqday ka afraad ugu tara badan population keenay markaa 6 milyan waxa saleen oranay yaa markaa inaga badnaa waxay inaga badnaa Nigeria, Ghana iyo Ethiopia iyaduba intaas oo milyan tahay markaa dadkii ugu population ka yara ba hadana 3 umadoon oo 9 milyan ah ayuu bay inaga ciidan batay qabsashada Ethiopia ay markaa ka adkaanay. Ethiopia markay dhulka ka 1977-78 warkay waa taariikh dheer laakiin dhacdada muhiimka ah baan ku taabanayaa waa tii Ruushku inaga soo saaray Habashi inaga may soo saaray adduunkii markaa markii horeba inaga xaglinayay warwar baa galay.
Bashiir Good ayaa isaguna sheegay qodobo kale oo ka mid ah wixii burburka soo dhaweeyay.
Ugu dambeyntii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladii ragaajisay ee dowlad hantidii gaarka ahayd iyo ganacsigii la dagaalantay oo hanti wadaag oo waxa la wixii dowladda ku wareejisay. Dowladda markay ku wareejisay ay dowladdiina wadi kale weyday musuqmaasuqii qabyaaladii ka soo dhaqaalihii burburay. Dabeytana dee wixii baa sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay. Oo dadku ay hubka uga hortagaan iyaguna xasuuq iyo dhibaato iyo burbur far badan ay geysteen ilaa 1919-kii ay duntay oo madaxweynihii markaa meesha joogayna
Cabdillaahi Hanti Wadaag ayaa isaguna sheegay in 1986-kii uu madaxweynihii Soomaaliya shil galay kadibna awooddu ay si dadban dad kale gacantooda ku gashay.
Arrintu waxay sii kacday oo cirka isku shareertay May 1986-dii markii madaxweynuhu uu shilka galay oo awooddii markaa ay dad badan faraha la soo galeen oo madaxweynihiina xaalkiisu uu markaa uusan hagaagsanayn markaa dad badan oo aqoonyahana xilalkii ay waayaan ay noqdaan hay-adihii dowladda iyo wasaaradihii in dad gaar ah lagu bedelo ay bilaabato qabyaalad xoog leh ay dalka ka bilaabato. Bangiyadii Soomaaliya lacagihii la iska daabacay oo lacagihii waxba goyn waayeen dhaqaalihii uu burburay.
Geesta kale waxaa jirtay jabhadii SNM oo la sheegay inay ka dhalatay ciriq muddo dheer isbiirsanayay laga soo bilaabo bilowgii dhismaha dowladdii Soomaaliyeed ee labadii gobol ee la isku daray. Jabhadii SNM markii ay duulaanka ku soo qaaday fariisimadii ciidamada xoogga dalka ee gudaha Soomaaliya ku sugnaa ku dhawaad 2 sano ayay dagaalo lagu hoobtay ka holcayeen magaalooyin badan oo ka mid ah goboladii waqooyi ee dalka. Inkasta oo caasimadda iyo dalka intiisa kale deganayd wixii ka horreeyay 1919-kii, jabhada kale oo dabayaaqadii 80-maadkii samaysmay ayaa iyaguna isa sii hambaraaciyay dowladdii kacaanka oo sanooyinkii ugu dambeeyayba la sheegay inay jarka sii lulatay, kuwaasi oo u sahlay in jabhadii SNM ay gacanta ku dhigto gebi ahaanba goboladii waqooyi. Intaasi ayaynu maanta ku joojinaynaa qaybtii 3aad ee barnaamijyadan taxanaha. Maalinta berri ayaynu qaybta 4aad ku eegaynaa burburkii dowladda kadib, xaalka Soomaaliya sida uu noqday, iyo marxaladihii 30 sanadood ee ugu dambeeyay lagu jiray.
aad ayay u maasan tahay Sahra Ciidda Nuur ayay taasi ahayd
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas waa aniga oo Xuseen Barre iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo dhammaan VOA-da la sidaas iyo nabadgelyo.